ดีธรรมบรรยายชุดบูชาพระพรหมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักเท้ามหาพรหมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศสักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่3เรื่องก่อนมาถึงพระพรหมบรรยายเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2549
อันนี้ก็มาคุยกันไปแบบเรื่อยๆเบาๆเป็นเกร็ดความรู้วันนั้นได้พูดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็อยากจะเน้นนิดหนึ่งเราพูดกันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธคุณมีกี่อย่างนะฮะสามเนี่ยจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณอันนี้จำกันแม่นยำในประเทศไทยทีนี้อีกแบบเราจะจำว่าพุทธคุณ9อย่างในอิติปิโสแต่ว่าเมื่อจับเป็นหลักแล้วเนี่ยคัมภีร์ท่านจะจัดเป็นหมวดเป็นหมู่สรุปโดยทั่วไปถือตามหลักมี2เท่านั้นทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราจำเป็นชุด3เราก็เคยชินไปเลยแต่ว่าหลักในคัมภีร์ที่สืบกันมาเนี่ยถือ2เท่านั้นนะถืออะไรก็พระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณนั่นก็เป็นเรื่องประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นบาปจากกิเลสเป็นภาวะประจำพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณนี้ที่ได้ปฏิบัติมาจนกระทั่งว่าหลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์แล้วก็บริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิ์ก็ได้วิมุตติก็ได้นะวิสุทธิ์วิมุตตินี่ก็ถือว่าแทนกันได้วิสุทธิ์ก็สะอาดก็ปราศจากกิเลสวิมุตติก็หลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสเหมือนกันนะแต่ว่าในหลักทั่วไปเนี่ยเขาจะถือพระคุณ2เป็นสำคัญเป็นพระคุณภาคปฏิบัติการคือปัญญากับกรุณาปัญญาทำให้ดำเนินงานต่างๆจัดการต่างๆได้ก็อย่างที่บอกวันนั้นปัญญาพระพุทธเจ้านี่แยก2อันที่สำคัญคือปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจธรรมความจริงบรรลุโพธิญาณรู้ธรรมนั่นเองสองก็ความรู้ความสามารถรู้จักที่จะสื่อธรรมะที่รู้แล้วนั่นแหละมาให้คนอื่นรู้ด้วยให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายคือให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นบอกแล้วว่าถ้ารู้แต่ขั้นที่หนึ่งรู้ธรรมรู้ด้วยตนเองนะไม่ต้องอาศัยผู้อื่นก็เป็นแค่ปัจเจกพุทธเจ้าถ้ารู้ได้อาศัยผู้อื่นก็รู้ตามเขาเรียกว่าอนุพุทธะก็รู้ตามภาษาพวกทั้งหลายเป็นอนุพุทธะนี่รู้ด้วยตนเองถ้ารู้แต่ว่าขาดความสามารถคือความรู้จักที่จะไปสื่อไปพูดไปสำแดงหาทางจัดการให้คนอื่นพลอยรู้ด้วยได้ประโยชน์ด้วยก็เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าถ้ามีปัญญารู้จักจัดสรรทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าจัดตั้งชุมชนจัดตั้งสังฆะขึ้นมาได้ความสามารถรู้จักจัดการจัดตั้งสังฆะวางกฎวินัยให้ชุมชนนี้อยู่ได้ดีแล้วก็ให้ชุมชนนี้เป็นแหล่งศูนย์กลางในการศึกษาที่ทำให้ประชาชนมารับประโยชน์ได้แล้วก็ชุมชนนี้เองออกไปสื่อสารส่งพระออกไปเผยแพร่ธรรมะแก่ประชาชนก็คือนำธรรมะไปให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นหนึ่งเข้าถึงธรรมะในตนเองปัญญาที่หนึ่งปัญญาที่สองสามารถนำธรรมะนั้นไปสื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ได้รู้เข้าใจด้วยแต่ปัญญาที่จะทำอย่างนี้ก็เพราะมีกรุณาปัญญารู้ได้ตนเองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองจะไปจัดการให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็มีตัวนำ แรงขับหรือแรงจูงใจก็ได้ในสมัยนี้ก็เรียกแรงจูงใจก็คือกรุณาเพราะนั้นกรุณาก็เป็นคุณสมบัติคุณธรรมหรือพระคุณข้อสำคัญที่ทำให้นำเอาธรรมะไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าโปรดสัตว์นะเอาละพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณสองประการเนี่ยเป็นสำคัญแล้วเราดูเถอะมนุษย์เราเนี่ยที่เราอยู่กันได้เนี่ยก็กรุณาเป็นตัวนำเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้มนุษย์นี่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่เราจะไปติดที่ปัญญาปัญญาเราไปยัดเยียดให้คนอื่นไม่ได้ปัญญาก็อัตตาเยตโนนาโถปัญญาต้องรู้เข้าใจด้วยตนเองแต่กรุณามันจะไปประสานกับปัญญาคือกรุณาก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสรรปัจจัยภายนอกทุกอย่างทุกประการแม้กระทั่งไปบอกไปเล่าไปจำที่จำชัยไปพูดให้ฟังเพื่อจะให้ปัจจัยต่างๆมันพร้อมที่จะช่วยให้เขาเกิดปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดก็ต้องเกิดที่ตัวเขาเองกรุณาก็ช่วยเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็หาทางจัดตั้งคณะสงฆ์เทศโปรดเวนยสัตว์อะไรหาทางวิธีการทุกอย่างทุกประการที่จะช่วยเขาให้เขาพัฒนาปัญญาของเขาขึ้นมาแต่พระองค์จะทำไงก็ยัดปัญญาให้เขาไม่ได้อีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่ช่วยกันก็ช่วยด้วยกรุณาเต็มที่แต่ในที่สุดก็ไปติดที่ปัญญาซึ่งต้องเกิดขึ้นในตัวเขาเองสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดขึ้นในตัวของแต่ละคนคือปัญญาเป็นตัวนำเลยเป็นตัวคุณสมบัติยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการที่เราจะช่วยคนอื่นเนี่ยช่วยให้ดีที่สุดก็คือช่วยให้เขาเกิดปัญญาเพราะถ้าเขาเกิดปัญญาแล้วเขาพึ่งตนเองได้ถ้าเขาได้อื่นความช่วยเหลือแต่เขาจัดการไม่ได้เขาไม่รู้ไม่เข้าใจดำเนินการไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้มันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นที่เราจะช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ก็คือช่วยให้เขาเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าจุดประสงค์พระองค์ที่ไปช่วยต่างๆในที่สุดพระองค์ก็มุ่งที่ช่วยให้เขาเกิดปัญญาให้เขารู้จนกระทั่งรู้เหมือนพระองค์พอรู้เหมือนพระองค์ก็จบตกลงนี่แหละสองอันเนี่ยที่สำคัญกรุณากับปัญญาพอปัญญาเกิดขึ้นพัฒนาถึงที่สุดแล้วคุณสมบัติอื่นมันก็ตามมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันเป็นระบบปัญญาไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นมาได้เองใช่ไหมมันก็ต้องอาศัยอย่างที่ว่าความสัมพันธ์กันการสื่อสารการรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันการรู้จักพูดจักจาก็อยู่ในศีลนั่นแหละและการรู้จักพัฒนาจิตใจมีความเพียรเอาใจใส่ที่จะคิดที่จะขยันอ่านที่จะขยันฟังแล้วก็มีสติมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิฟังไปก็ใจไม่แน่วแน่อีกไม่เข้าใจอีกคิดไม่ออกอีกจิตมันไม่โปร่งไม่ใสอะไรเงี้ยก็ต้องพัฒนาจิตใจให้ขยันหมั่นเพียรให้มีสติให้มีสมาธิอะไรต่างๆมันต้องอาศัยกันหมดเลยปัญญาไม่ใช่เกิดมาได้เฉยๆก็ต้องอาศัยระบบศีลสมาธิปัญญามาและในที่สุดปัญญาก็เป็นตัวนำเป็นตัวที่ว่าพอก้าวไปปั๊บไอ้ปัญญาก็กลับมาช่วยหนุนไอ้ศีลสมาธิดีขึ้นไปอีกไปด้วยกันเลยเป็นทั้งระบบตกลงก็มีสองอันนี้แหละปัญญากับกรุณาเป็นตัวใหญ่ที่สุดเป็นแกนนำฝ่ายช่วยเหลือก็กรุณาสัมพันธ์กันฝ่ายตัวเองก็ปัญญาต้องให้เกิดขึ้นให้ได้ตอนหลังนี่แม้กระทั่งว่าพุทธศาสนาแยกเป็นนิกายเรียกว่าเป็นเถรวาทมหายานแต่ก่อนเขาเรียกว่าหินยานมหายานแต่ที่จริงก็ไม่ถูกเท่านั้นคือศัพท์ว่าหินยานนี้ก็ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่คำว่าเถรวาทนี่เกิดก่อนแต่เขาก็จัดว่าหินยานนี่มีหลายนิกายและเถรวาทเนี่ยเป็นอันหนึ่งในหินยานและหินยานนี่ก็หายไปหมดเหลืออันเดียวคือเถรวาทตอนนี้ก็เรียกว่าเถรวาทก็พอก็เท่ากับเป็นตัวแทนหินยานทั้งหมด แต่ที่จริงสัพพหินยานก็ไม่ใช่สัพเดิมมันเกิดขึ้นในยุคที่เกิดมหายานมหายานก็เพิ่งเกิดในราวพ.ศ.600พ.ศ.600เกิดมหายานมหายานเรียกตัวเองมหายานแล้วก็เรียกพวกอื่นเป็นหินยานก็สัพพหินยานก็เพิ่งเกิดแต่สัพพเถรวาทเนี่ยเกิดตั้งแต่นานนี้แล้วในพระไตรปิฎกยังมีเลยแต่ใช้คนละความหมายคนละความหมายก็ที่เราใช้ปัจจุบันไม่ได้ชื่อนิกายก็เป็นคำที่ดีมานานเถรวาทก็มีมาตั้งแต่สมัยแถวๆสังคายนาที่สองที่สามอะไรนั่นแหละสังคายนาครั้งที่สองก็พ.ศ.100สังคายนาครั้งที่สามก็พ.ศ.235236อะไรเท่านั้นนะสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชอันนี้ก็เขาแกล้งถ่ายกันเล่นบอกหินยานกับมหายานไหนเกิดก่อนเออท่านว่าใครใครเกิดก่อนบอกแล้วว่าถ่ายเล่นๆก็ต้องรู้ต้องมีปฏิภาณนะนะฮะเกิดพร้อมกันแต่ว่าเกิดพร้อมกันก็มีเหลื่อมกันนิดๆนะเหลื่อมกันนิดหน่อยน่าจะมาใหญ่ก่อนก็คือว่าคำว่าหินยานนะเกิดเมื่อเกิดมหายานมหายานเกิดขึ้นมาเรียกตัวเองมหายานก็เลยเรียกพวกอื่นที่เหลือว่าหินยานก็อย่างนี้ก็เท่ากับมหายานเกิดก่อนนิดทีนี้ถ้าเอาตัวจริงตัวที่เป็นหินยานนะเกิดมาก่อนมีอยู่เดิมของเดิมที่เป็นมาก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เล่าให้ฟังอันนี้ต่อมาในสมัยหลังก็มีนักปราชญ์บอกว่าเนี่ยที่มาเป็นมหายานกับหินยานโดยเฉพาะที่เป็นเถรวาทที่เหลืออยู่เนี่ยซึ่งที่จริงเป็นต้นเดิมเนี่ยก็มีการเน้นพระคุณของพระพุทธเจ้าคนละข้อมหายานนั้นเน้นกรุณาเน้นข้อมหากรุณาส่วนเถรวาทนี่เน้นปัญญาเขาว่าอย่างนั้นนะมีนักปราชญ์ว่ากันมาบางท่านก็พูดไปถึงก็ว่าเวลานี้มหายานกับเถรวาทนี่ก็เหมือนกับปีกสองปีกของนกที่เป็นพุทธศาสนารวมกันเป็นนกตัวเนี้ยนกที่เชื่อพุทธศาสนามีสองปีกปีกหนึ่งเป็นมหายานปีกหนึ่งเป็นเถรวาทมีสองปีก็ครบทำให้สมบูรณ์ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของนักคิดนักเปรียบเทียบแล้วก็อย่างที่บอกว่ามหายานเน้นเรื่องมหากรุณาที่ว่าเน้นมหากรุณาก็คือว่ามหายานเนี่ยมุ่งในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นจนกระทั่งว่าให้ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เขาจะเอาคติโพธิสัตว์บางทีเรียกมหายานว่าโพธิสัตวญาณแต่ถ้าเรียกโพธิสัตวญาณกับมหายานนี่คืออันเดียวกันเรียกในคนละแง่ความหมายก็คือเป็นคติโพธิสัตว์ต้องการจะช่วยรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์หมดและตัวเองจึงจะเข้านิพพานทีหลังก็หมายความว่าฉันบำเพ็ญบารมีจนพร้อมจะเข้านิพพานได้จะตรัสรู้แต่ไม่ยอมตรัสรู้ขยับไว้ก่อนช่วยเหลือสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์ไปก่อนเพราะถ้าตัวเองเข้านิพพานบรรลุไปแล้วก็เลยจบช่วยคนอื่นต่อไม่ได้ก็เลยยังไม่เข้านิพพานก็ช่วยสรรพสัตว์ให้หมดซะก่อนแล้วตัวเองเข้านิพพานทีหลังก็เน้นมหากรุณาอันนี้เน้นไปเน้นมาจนกระทั่งว่าบางทีบางนิกายก็เลยออกไปทางอ้อนวอนไปเช่นอย่างนิกายสุขาวดีของญี่ปุ่นนิกายอมิตาภะเคยได้ยินไหมพระอมิตาภะพุทธเจ้าโนโมอมิโตโฟนั่นนะว่าทำนองญี่ปุ่นอมิตาภะพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่สวรรค์แดนสุขาวดีสุขาวดีนี่อยู่สวรรค์ตะวันตกใครอยากจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระอมิตาภะเนี่ยก็ให้ออกพระนามของพระองค์ให้มากที่สุดได้วันละพันครั้งก็จะดีและตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับท่านคือไปมาๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละก็เรียกว่ามีศรัทธาให้เต็มที่มีความจงรักภักดีแล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนไปเลย นิกายนี่ก็จะหนักไปแบบนี้นะมหายานก็จะมีแตกออกไปเยอะแยะหมดนิกายมิตาภานิกายสุขาวดีแต่ก่อนนี่เขาเรียกนิกายโจโดนิกายสุขาวดีเนี่ยนิกายโจโดทีนี้ต่อมาก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งก็แยกตัวออกจากโจโดเนี่ยบอกว่าโจโดนั้นยังไม่แท้จริงฉันจะตั้งสุขาวดีที่แท้เรียกว่าโจโดชินก็เกิดเป็นนิกายใหม่เรียกว่านิกายโจโดชินแต่เรียกสั้นๆว่านิกายชินเพื่อแยกให้ต่างเรียกสั้นๆกับนิกายโจโดก็เป็นนิกายเก่าสุขาวดีแล้วนิกายชินก็เป็นนิกายสุขาวดีใหม่นิกายชินนี่ได้รับความนิยมมากก็มีศาสนิกมากมายเป็นนิกายที่ไม่มีพระไม่มีนักบวชผมเคยไปเยี่ยมสังฆราชนิกายชินก็แต่งตัวชุดสากลนี่แหละหวีผมแปลพอเราเข้าไปนั่งเดี๋ยวก็มีผู้หญิงสาวออกมาเอาน้ำชามาถวายสังฆราชท่านก็แนะนำว่านี่ลูกสาวผมลูกสาวสังฆราชนี่นิกายชินคือนิกายชินเนี่ยไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์ไม่แยกก็หมายความว่าผู้ทำหน้าที่พระนี่ก็เป็นคฤหัสถ์นี่แหละก็แต่งตัวอะไรต่ออะไรเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของโรงงานสาตามเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆได้หมดถึงเวลาทำพิธีก็ใส่เสื้อคลุมสีดำเป็นคล้ายๆผ้ามุ้งอ่ะคลุมข้างนอกแล้วเวลาไปในที่สำคัญมีเกียรติก็จะมีเป็นปื้นผ้าเหลืองห้อยคอเป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานะสำคัญในนิกายถ้าเราเรียกก็คือหมายความเป็นเครื่องหมายเป็นพระนั่นเองอย่างที่เราพูดกันถึงว่านี่เราแกล้งมาเทียบคติของเราเราบอกว่าต่อไปพุทธศาสนาจะหมดพระจะเหลือแต่ผ้าเหลืองห้อยหูหรือห้อยคอนี่ท่านก็มีแค่นั้นน่ะมีเป็นปื้นห้อยคออันนี้นิกายชินในญี่ปุ่นนิกายอื่นๆต่อมาก็มีครอบครัวกันไปไปมาๆแม้แต่นิกายเซนที่แต่ก่อนไม่มีครอบครัวก็พลอยมีไปด้วยในนี้พระญี่ปุ่นเลยมีครอบครัวหมดทั้งนิกายเป็นอย่างนั้นไปอันนี้มหายานก็เป็นว่าเน้นมหากรุณาเน้นคติโพธิสัตว์ให้เป็นโพธิสัตว์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นหมดแล้วตัวเองจึงจะนิพพานแล้วก็คนที่จะไปนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นว่าบางทีไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากดิ่งที่บอกเมื่อกี้สวดมนต์อ้อนวอนออกชื่อพระนามด้วยศรัทธาอะไรต่างๆแต่นิกายต่างๆก็แยกกันไปมากมายอย่างของญี่ปุ่นไม่มีทั้งหมดนิกายใหญ่5นิกายปัจจุบันแล้วนิกายนี้ก็จะหมดไปเป็นยุคๆนิกายในสมัยเก่าสมัยนาราเป็นราชธานีก็หมดไปแล้วสูญสิ้นไปนิกายสมัยเกียวโตก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เหลืออยู่บ้างหมดไปมั่งเกียวโตแล้วก็มาโตเกียวก่อนนั้นนาราแล้วยังมียุคกามากุระแล้วจึงมาเกียวโตแล้วก็มาโตเกียวญี่ปุ่นนี่จะมีลักษณะพิเศษมี5นิกายเหลือปัจจุบันแล้วแยกนิกายย่อยเป็นประมาณ200นิกายนี่คือญี่ปุ่นแล้วก็เจอนิกายใหม่แทบทุกปีก็เลยแปลกกับเขาญี่ปุ่นเอาแรกรวมความก็คือของมหายานก็เน้นมหากรุณาว่าจะมีพระโพธิสัตว์นี่เป็นหลักจนกระทั่งบางทีนับถือพระโพธิสัตว์เด่นออกนำหน้าพระพุทธเจ้าเช่นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่มาจากจีนแล้วเข้ามาเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันไปทั่วหมดพระโกฏิมเนี่ยชื่อจริงท่านว่าพระอวโลกิเตศวรเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปจากอินเดียนั่นแหละก็คือมหายานมีทางอินเดียก่อนแล้วก็เกิดคติโพธิสัตว์ขึ้นมีพระโพธิสัตว์มากมายแต่องค์ที่ได้รับความนิยมมากเพราะเด่นในมหากรุณาก็ชื่อว่าพระอวโลกิเตศวรแล้วก็ไปที่จีนไปมาก็เป็นชื่อกวนอิมไปแล้วก็ไปญี่ปุ่นก็เป็นกวนนอน ญี่ปุ่นก็มีเนี่ยก็กวนอิมนี่แหละเป็นกวนนอนทีนี้คนนับถือก็กลายเป็นอย่างเนี้ยพระกวนอิมท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์มีมหากรุณาก็ช่วยเหลือไปไปมาๆก็แทบแยกไม่ออกกันลัทธิอ้อนวอนอยากได้อะไรก็ไปขออันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งซึ่งพูดถึงมหายานแต่มหายานอย่างที่ว่าและแยกนิกายมากมายอย่างนิกายเซนเขาก็เน้นสมาธิเน้นความเพียรของตนเองมากอยู่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวเน้นสมาธิแค่ว่าใช้ความกรุณามาช่วยมาโปรดก็ไม่เชิงก็ต้องเพียรพยายามด้วยตนเองมากทั้งนั้นก็เป็นเพียงลักษณะทั่วไปคล้ายๆว่ามหายานเน้นมหากรุณาส่วนของเถรวาทก็บอกเน้นปัญญาแต่เน้นปัญญาเอาเข้าจริงเน้นจริงหรือเปล่าก็พูดกันไปแล้วนะคล้ายๆว่าเน้นปัญญาก็คือเน้นในแง่ว่าต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้เกิดปัญญาได้ตนเองถือว่าการสัจจรู้นี่ต้องใช้ความเพียรพยายามแต่ว่าเอาเข้าจริงก็ดูเมืองไทยนี่นิยมปัญญาหรือเปล่าไม่รู้เออมันก็น่าสงสัยนะสังคมไทยผมมองดูก็เน้นเรื่องกรุณาแหละใช่ไหมเน้นความเมตตากรุณาก็เราก็เห็นกันในสังคมเนี่ยเน้นแต่เรื่องเมตตากรุณาช่วยเหลือกันดีนะคนไทยก็มีน้ำใจจนกระทั่งได้ชื่อในระหว่างประเทศเราคนไทยนี่มีน้ำใจมากจะว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเถรวาทนี่เน้นปัญญาก็เน้นกรุณานี่แหละยังไงพวกนักปราชญ์บางทีก็เชื่อมันขึ้นได้เหมือนกันต้องค่อยๆคิดพิจารณาตรวจสอบดูอาจจะเป็นแง่ๆคล้ายๆการปฏิบัติธรรมขั้นหลุดพ้นแล้วบางทีเหมือนกับจะเน้นอย่างนั้นแต่ก็ไม่เชิงอีกแหละดูเมืองไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมแสวงปัญญานี่ขาดมากเราจะเน้นเรื่องเมตตากรุณาการช่วยเหลือกันมากแล้วเรื่องการหาความรู้ไม่ค่อยมีอย่างที่พูดวันก่อนแม้แต่มีเรื่องราวอะไรกันขึ้นก็ชอบให้ความเห็นแต่ไม่หาความรู้ขอแทรกนิดหนึ่งอย่างเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็อย่างที่ยกตัวอย่างมวลสื่อหนึ่งก็จะสร้างพระพรหมพระพรหมถูกทำลายไปจะสร้างพระพรหมใหม่ถ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นผู้บริหารประเทศชาติหรือใครก็ตามเนี่ยก็ต้องรีบคิดละช่วงเวลาระหว่างองค์เก่าถูกทำลายองค์ใหม่จะสร้างด้วยก็แสดงเป็นจุดสนใจขึ้นมาแม้แต่เพียงถูกทำลายก็เป็นจุดสนใจจะต้องถือเป็นโอกาสที่จะให้ความรู้กับประชาชนความรู้เรื่องพระพรหมเป็นยังไงรีบให้เลยผมสังเกตดูเมืองฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเรื่องวัฒนธรรมแสวงปัญญามาอย่างตอนอเมริกันอังกฤษพวกฝรั่งมารบกับอิรักมารบอัฟกานิสถานมารบกับทาลิบันก็คือเด่นเรื่องศาสนาอิสลามเพราะว่าทางด้านนี้เขามีศาสนาอิสลามเป็นใหญ่แล้วก็ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เข้าไปสู่กิจกรรมทุกอย่างของชีวิตมันไม่เหมือนศาสนาอื่นคือศาสนาอิสลามนี่ถือว่าเป็นทุกอย่างของชีวิตผู้นำของศาสนาเป็นทั้งผู้ปกครองประเทศเป็นทั้งแม่ทัพเป็นทั้งนักบวชเขาไม่เรียกนักบวชเพราะเขาถือว่าเขาไม่มีนักบวชอิสลามที่แท้ไม่มีนักบวชเพิ่งจะมาตอนหลังเนี่ยมามีมุสลิมเคลริกอะไรอะไรนะว่ากันไปนะซึ่งอิสลามเองเขาก็เถียงว่าเขาไม่มีละนักบวชแต่ตามหลักการที่แท้นั้นอิสลามไม่มีนักบวชเพราะว่าพระศาสดาและก็กาลิดต่อมากาลิดก็คือซักเซสเซอร์ผู้สืบต่อกาลิดก็เป็นประมุขประเทศด้วยแล้วเป็นผู้นำของศาสนาประมุขศาสนาด้วยเป็นทั้งประมุขของศาสนาเป็นทั้งประมุขของประเทศแล้วก็เป็นแม่ทัพด้วยเป็นทุกอย่างในตัวทีนี้ศาสนาอิสลามตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในการที่ฝรั่งมาสัมพันธ์กับพวกอิรักพวกตะวันออกกลางมากระทั่งอัฟกานิสถานปากีสถานจะเห็นว่าวิทยุฝรั่งจะมีรายการเต็มไปด้วยการให้ความรู้เรื่องศาสนาอิสลามแต่สังคมไทยเรามีแต่ให้ความเห็นกันไม่ให้ความรู้การให้ความรู้มันมีว่าหนึ่งความรู้ล้วนๆที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเรียกว่าความรู้ตามที่มันเป็นไม่มีความเห็นไม่มีการวิจารณ์โดยเฉพาะสังคมไทยอันนี้สำคัญมากแต่อีกขั้นหนึ่งค่อยมีความรู้ที่มีความเห็นประกอบมีวิจารณ์หรืออะไรทีนี้สังคมของเราถ้าไม่พร้อมเราก็เอาขั้นที่หนึ่งก่อนความรู้ล้วนๆ ความรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นกลางๆก็ความรู้มันไม่เข้าขายออกขายใช่ไหมมันเป็นความจริงข้อเท็จจริงเป็นยังไงอย่างเรื่องพระพรหมนี่ก็ถือโอกาสให้ข้อมูลเลยพระพรหมแตกท่านเป็นใครอย่างที่ว่าคราวที่แล้วบอกไปกราบพระพรหมยังไม่รู้พระพรหมที่ตัวไปกราบคือใครเนี่ยคนไทยขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงไม่รู้จักหาความรู้แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบสังคมก็ไม่เอาใจใส่ที่จะให้ความรู้เพราะพระพรหมแตกพังก็ต้องให้ความรู้เลยว่าพระพรหมเนี่ยคือใครท่านเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาเองคติพุทธเป็นไงคติพราหมณ์เป็นไงพระพรหมองค์นี้มาจากคติไหนเป็นพราหมณ์หรือเป็นพุทธนี่ว่ากันนัวเนียบทไม่รู้อะไรเป็นอะไรทีนี้ก็เดาสิเดาแล้วก็มีแต่ความเห็นก็เลยต้องถือว่าเป็นสังคมที่ขาดวัฒนธรรมแสวงปัญญาไม่หาความรู้แล้วจะบอกว่าเป็นสังคมเอาพระพุทธคุณข้อปัญญามันได้ยังไงก็เห็นเน้นเลยบอกว่าเน้นพระคุณข้อปัญญาไม่ได้เอาเรื่องเลยแต่ว่าเน้นด้านจิตใจจิตใจเรื่องเมตตากรุณาผมเคยพูดอันหนึ่งนะอะไรนะมีเรื่องหนึ่งเคยพูดไว้แล้วก็ตั้งชื่อบอกว่าก้าวไปให้เป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหมสังคมไทยเราเนี่ยต้องก้าวไปให้เป็นพุทธเป็นพุทธก็คือต้องปัญญาพุทธแปลว่าตื่นรู้ตรัสรู้จะตรัสรู้ก็ได้ปัญญาได้โพธิญาณทีนี้เป็นพรหมนี่ได้ด้วยเมตตากรุณาคือด้วยจิตใจด้วยความรู้สึกดีสังคมไทยเราได้เมตตากรุณาเราหนักแง่นี้ก็ได้เป็นสังคมพระพรหมคนไทยก็เป็นพระพรหมแต่ว่าไม่สามารถเป็นพุทธได้เพราะไม่พัฒนาปัญญาก็เลยบอกว่าจงก้าวไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหมดีแล้วที่มาได้เป็นพรหมก็มีจิตใจที่ดีแล้วพรหมของเราก็พรหมก็ติดพุทธที่มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเพราะพรหมกับพราหมณ์นั้นบอกเลยเพราะพรหมสี่หน้าหมายถึง1วรรณะ4 2ยุค4 3พระเวส4เดิมมีตายเพศคือพระเวส3 1ฤคเวสต่ำที่สุดแล้วก็2ยชุรเวสแล้วก็3สามเวสสามเวสก็เวสที่3พอดีเลยก็ครบแล้วต่อมาภายหลังก็เกิดพระเวสแถมขึ้นมาอีก1เรียกว่าอัฏฐพนเวสไทยเรียกว่าอาถรรพเวสก็เป็นเวสที่4นะก็เป็นหน้าเป็นพระพักของพระพรหม4หน้าเอาก็เลยหันมาพูดเรื่องนี้นิดหน่อยเป็นความรู้คือเรามาอยู่ในเมืองไทยแม้จะไม่บวชเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากคติพุทธศาสนาแล้วก็ปนเรื่องศาสนาพราหมณ์อะไรต่างๆเรื่องวัฒนธรรมที่สืบมาแบบนี้ที่จริงเราควรรู้นะเหมือนกับฝรั่งเขาต้องรู้เรื่องกรีกเรื่องโรมันเขาก็ถือกรีกนี่เป็นบูรพาจารย์ของเขาฝรั่งมีไม่รู้ไหมเรื่องโซเครติสเพโตอริสโตเติลก็ได้ยินกันเท่านั้นแล้วของไทยเราอ่ะก็เราอยู่ในอารยธรรมของเราทำไมเราไม่ค่อยรู้เรื่องรากฐานอารยธรรมของตัวต้องรู้สิอย่างนี้เราก็แย่เราก็เสียเกียรติใช่ไหมถ้าใช้หลักรู้เขารู้เราเราก็แย่แล้วแหละแน่รู้เขารู้เราเขาเราก็รู้ไม่จริงความเป็นมาของอริยธรรมตอนตกเราก็รู้น้อยแล้วรู้เราเราก็ไม่รู้ซะอีกเราก็แย่อย่างเรื่องพระพรหมนี่ก็เลยถือโอกาสเล่าอีกนิดหน่อยเรื่องพระพรหมเนี่ยเวลานี้ก็มาสับสนกับเรื่องพระนารายณ์พระอิศวรแล้วก็พูดกันไปต่างๆที่จริงก็ควรจะรู้เชิงประวัติศาสตร์นิดหน่อยจะได้เข้าใจผมจะเล่านิดๆหนึ่งนะบางทีก็แทรกส่วนที่แทรกอะไรนี่ก็ท่านก็ไม่ต้องถือได้สำคัญถือเป็นความรู้แถมก็คือว่าเรื่องของพระพรหมนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเกิดในศาสนาพราหมณ์ของอินเดียทีนี้ศาสนาพราหมณ์ของอินเดียเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เกิดในอินเดียเดิมนะมันมากับพวกอารยันและอารยันมาจากไหนโน่นมาจากอิหร่านแต่ที่จริงเมื่อก่อนอิหร่านอีกมันมาจากทางทะเลสาบเหนือขึ้นไปนั้นเอาละเรามาเริ่มต้นที่อิหร่านอิหร่านเนี่ยนะเขาวิเคราะห์ศัพท์ว่าเพี้ยนมาจากคำว่าอารยัน อิหร่านแปลว่า the land of the Aryan เอาแล้วค่อยคุยกันใหม่เดี๋ยวนี้จะเอาเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้มาต่อกันนะ